Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina. Allahumma aslih lana umurina wa aslih umur sya'bina wa baladina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi falastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dhalika wal qadir 'alayh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di pohon sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala, berikan kita ilmu yang bermanfaat dan lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala, perbaiki urusan-urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, dan urusan rakyat dan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah perbaiki dan tolong kita serta saudara-saudara kita yang terzulimi, khususnya di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa kita buka sesi tanya jawab di pertemuan kali ini dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan dan rahmat kepada Ustaz dan semua umat muslim dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, suami saya ketika sedang kesal dan marah kepada saya atas kesalahan saya yang seperti lupa dan hal-hal yang tidak sengaja terjadi, yang kebetulan ada ibu saya sedang menginap bersama di rumah kami selama beberapa hari, selalu marahnya di depan orang tua. Sampai di dalam mobil pun ada orang tua saya, jika saya ada salah ditegurnya dengan keras dan tegas sambil marah di depan orang tua saya. Sampai pernah saya disuruh pindah kamar tidur bersama orang tua saya saja di kamarnya, sedangkan suami tidur bersama anak-anak. Sampai saya malu dengan ibu saya, dan ibu saya juga bilang kepada saya malu karena saya dimarahi seperti itu di depannya. Dan ibu saya hanya diam, tidak berkomentar ketika saya sedang dimarahi. Bahkan suami pada saat marah pun bilang kepada ibu, ini anak ibu selalu bikin salah, selalu lupa. Seperti itu, Ustaz, mohon saran Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Syukran jazakallahu khairan. Alhamdulillah li afani min talahu wa fadlani harkati min al-Qur'an. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, semoga Allah berikan kesabaran kepada penanya dalam konteks ini. Dan terus sabar, dan jangan lupa juga beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum," apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari perbuatan tangan kalian. Artinya, coba ingat-ingat, pernah nggak kita zulimin orang di masa hidup kita atau di masa lalu dengan cara yang hampir sama? Kalau nggak pernah, alhamdulillah, maka ini benar-benar karena ini benar-benar bukan kesalahan ke kita dalam konteks ini, ya. Nah, semoga Allah memberikan pahala besar bagi kita. Yang pertama, dalam kasus seperti ini kita harus selalu melihat bahwa pentingnya keikhlasan gitu, pentingnya kejujuran. Termasuk ketika sedang mengkoreksi dan termasuk ketika saya memberikan nasihat. Dan termasuk dalam menasihati. Karena memarahi pasangan di hadapan orang tuanya itu bukan sebatas memberikan nasihat atau memperbaiki, itu mengandung unsur merendahkan. Merendahkan, menjatuhkan, dan menghina. Makanya hukum asal memberikan nasihat itu empat mata. Empat mata. Kecuali kalau yang salah lebih dari sepasang mata. Yang salah lima orang, ya udah nasihatnya 12 pasang mata. Jadi maksudnya kasih nasihat tertutup kepada yang salah saja gitu. Yang gak salah gak usah terlibat. Lihat bagaimana Nabi SAW menasihati Ansor secara private, dan yang non-Ansor disuruh keluar oleh Nabi SAW. Disuruh pergi dari lokasi, hanya Ansor. Itu lihat Nabi SAW. Bahkan Imam Syafi'i saja mengatakan, ta'amadan ibn nushika fin firadi. Biasakan nasihatin saya secara private. Gitu. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau mau nasihatin saya secara private. Jangan di depan yang lain. Wajanibni nasihata fil jama'ah. Jadi ta'amadni bin nushika fin firadi, wajanibni nasihata fil jama'ah. Dan jauhi nasihati saya secara atau di hadapan pihak lain. Di hadapan publik, di hadapan pihak lain, dan seterusnya. Ini Imam Syafi'i. Orang yang sosok yang sangat luar biasa dan hatinya sangat baik dan seterusnya. Beliau aja minta, tamat nih nak binusika fin firadi. Nasihati saya ketika sendirian. Atau secara private. Atau itu tadi maknanya, ketika kalau misalnya ada orang, dia juga salah. Jadi semua yang terlibat aja. Yang gak terlibat jangan dilibatkan. Jadi depan orang yang gak ada hubungannya sama masalah tersebut. Lalu kata, apa kata beliau? Fa'inna nusha bainan nasi nau'un. Karena menasihati di depan pihak lain, di depan manusia, di depan publik, di depan pihak lain, adalah salah satu bentuk minatawbihi la ardustima'ah. Itu salah satu bentuk menghina, merendahkan. Itu bukan nasihat, kata Imam Syafi'i. Dan saya tidak ridho mendengarkan nasihat itu. Imam Syafi'i aja gak ridho. Saya gak ridho kalau Anda melakukan itu. Karena itu merendahkan. Karena itu merendahkan. Kalau Imam Syafi'i saja gak terima, ya jangan kita perlakukan ke orang lain demikian. Kata minatawbihi la ardu sima'ah, itu salah satu bentuk merendahkan, melecehkan, menjatuhkan, menjelek-jelekkan. Saya gak rido dengar itu. Saya gak rido dengar hal tersebut. Jadi aku masalah kalau ingin menasihati empat mata. Kecuali ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berat. Karena sekali lagi, kalau taubih, berarti casingnya menasihati, tapi substansinya menzulimi orang lain. Dan kalau substansinya menzulimi, panjang urusan. Walaupun secara kasus dia yang salah. Kan kita mau kasih nasihatnya, dan nasihat kita benar, dia yang salah. Tapi begitu kita lakukan dengan cara demikian, ulama kita mau itu merendahkan, itu menjelek-jelekkan, itu menjatuhkan. Berarti kita zolimi dia. Hati-hati kalau dia doa keburukan bagi kita. Karena kita zolim. Jadi sekali lagi hadirin, ini bukan menasehati, ini menjatuhkan, merendahkan. Dan kalau konteksnya di hadapan orang tuanya, ini menjatuhkan dan merendahkan dua pihak sekaligus. Pasangan kita dan mertua kita. itu boy. Pasangan kita dan mertua, mertua kita. Apalagi ibu mertua lagi. Itu artinya kalau kita mempermalukan atau kalau kita menasehati, misalnya menasehati teman kita di hadapan teman-teman yang lain, itu mungkin yang merasa dijatuhkan dan dipermalukan teman kita yang melakukan kesalahan aja. Teman-teman yang lain mah santai gitu loh. Bahkan sebagian senang dapat bahan baru untuk gosip atau untuk nyebarin isu segalanya. Kalau tapi kalaupun mereka orang baik dan seterusnya, mereka paling gak enak hati aja sama dia orang gitu. Tapi apakah mereka merasa dijatuhkan? Enggak. Tapi kalau Anda jelek-jelekan anak depan orang tuanya, Anda jatuhkan apa kedudukan anak dan sekaligus Anda jatuhkan kedudukan orang tuanya dan orang tuanya mertua Anda sendiri. Dan kita tahu hubungan mertua mantu itu seumur hidup, selama-lamanya. Mahrumiahnya kan selama-lamanya. Ala ta'bid. Ala ta'bid. Jadi perlu kita apa renungkan bahwa kalaupun seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, itu hubungan mahrum dengan ibu istrinya sampai mati. Gitu loh. Walaupun udah gak bareng istrinya. Walaupun itu udah mantan istri dan walaupun mantan istri nikah sama laki-laki lain. Tapi hubungannya dengan apa? Dengan mertua itu sampai meninggal, enggak terputus. Enggak terputus dengan terputusnya pernikahan. Makanya ada istilah enggak ada ya. Enggak ada istilah mantan mertua. Ya, ya bahasa inilah. Tapi maksudnya kalau lebih clear, hubungan mahram di antara mereka berdua. Dan walaupun mahram tuh silang ya gitu kan. Misalnya anak suami dengan mertua mertua ibu mertua atau istri dengan bapak mertua itu enggak terputus. Jadi ini menjatuhkan dua pihak sekaligus. Gitu. Nah, bagaimana mau dapat keberkahan? Dan berikutnya masalah ketiga. Jadi masalah pertama ini masalah keikhlasan dan yang kedua menjatuhkan pihak lain. Yang ketiga ini playing victim, ini pola cuci tangan. Makanya bahasanya kalau sesuai konteks ya, ini kita bahasanya sesuai dengan teks pertanyaan. Kalau ini benar gitu poinnya, dikatakan ini anak ibu selalu bikin salah, selalu lupa. Jadi gitu tadi, ini anak ibu. Kenapa nggak mengatakan ini istri saya gitu loh? Kenapa anak ibu gitu? Ini kan cuci tangan. Padahal secara hierarki pada hari ini dia pemimpinnya dan dia dan suami lebih tinggi daripada secara hierarki ketika sudah menikah lebih tinggi daripada pihak lain. Jadi ketika kedudukannya lebih tinggi, kok kenapa kita bilang ini anak ibu gitu loh. Kenapa gak bilang ini istri saya? Kan hierarki tertinggi Anda sekarang. Atau hierarki tertinggi kita. Harusnya bilangnya ini istri saya. Ya gak sih? Lucu gak? Misalnya istri kita bekerja gitu di sebuah perusahaan. Lalu buat salah kepada kita. Lalu kita marah terus kita bilang sama bosnya, ini pegawai Anda. Kan orang bingung loh. Iya sih benar. Tapi kan lo lakinya. Kan demikian. Jadi gimana sih? Hierarki itu Anda lebih tinggi gitu loh. Jangan Anda punya masalah dengan istri Anda terus nyerangnya pihak lain yang mungkin di atas. Memang benar kedudukan ininya di atas istri kita. Tapi secara hierarki Anda paling tinggi. Tapi Anda gak mau disalahin. Atau kita paling tinggi lah. Kita paling tinggi dan kita gak mau disalahin. Jadi bilangnya bahwa ini pegawai Anda, kata CEO-nya atau bosnya, ya benar, tapi Anda kan suaminya. Kok bisa Anda punya masalah rumah tangga, lalu Anda libatkan itu? Kan gak nyambung. Walaupun mungkin tidak bisa dikiaskan apple to apple, bisa jadi apa namanya nyerangnya bahwa ya ini hasil didikan ibu selama ini, atau ini hasil didikan ibu pada waktu kecil, saya keterima getahnya. Tapi tetap aja keputusan menikahi dia kan Anda yang buat keputusan gitu. Anda yang maju, Anda yang mengatakan akad nikah, maka Anda harus ambil tanggung jawab penuh setelah Anda akad nikah. Dan jangan nyalain A, nyalain B, nyalain C. Jadi itu yang perlu kita camkan. Ya sama kayak itu tadi. Bisa jadi ini orang apa tipikal kayak gini nanti bisa nyalain bosnya dengan alasan ini pengaruh lingkungan kerja nih. Karena istri saya udah kerja di sini bertahun-tahun. Kan orang bingung. Ya gimana ya? Susah bicara sama begini. Kita secara hierarki sosial dan secara hierarki syariat paling tinggi suami. Suami sangat tinggi. Maka jangan salahkan pihak lain. Itu hanya membuat kita terlihat cuci tangan, playing victim, dan kekanak-kanakan. Tidak ambil tanggung jawab penuh. Itu baik. Bahkan justru sebaliknya, kalau kita bicara teori leadership, apabila istri kita melakukan kesalahan, maka kita sebagai suami yang maju. Saya ambil alih tanggung jawab penuh dalam kasus ini karena saya suaminya. Tapi kalau istri kita melakukan sebuah kebaikan dan prestasi, istri kita yang kita majukan. Ini istri saya. Gitu. Saya beruntung punya istri seperti dia. Dan ini istri saya. Ini memang dia Masya Allah. Tapi kalau istri kita buat kesalahan, apalagi dengan pihak lain, apa, kalau Anda memarah, Anda berhadapan dengan saya. Bukan dipukulin tuh orang, bukan. Maksudnya kalau Anda marah, Anda bisa marah ke saya. Jangan marah ke istri saya. Karena saya pemimpin beliau. Dan saya ambil tanggung jawab penuh dalam masalah ini. Kalau ada yang perlu diganti, bicara sama saya. Kalau Anda ingin tuntut sesuatu, tuntut saya. Kalau Anda bla bla bla, ke saya dan seterusnya. Udah, istri di belakang. Jangan di depan pihak lain, dipermalukan, lalu paling itu dipermalukan juga. Ini gak fair, dan ini gak menyelesaikan masalah. Ini menyelesaikan satu masalah dengan tiga masalah baru. Tidak ikhlas, menjatuhkan, mempermalukan orang, dan yang ketiga mentalitas cuci tangan, playing victim, dan childish. Dan ini harus segera diselesaikan. Itu poin yang perlu kita jamkan. Lalu yang berikutnya, kalau penanya sudah tanya seperti ini, maka kan kita jawab seperti ini agar ini bukan hanya untuk penanya atau rumah tangga beliau, tapi buat kita semua, biar kita dapat ibroh dari pertanyaan seorang penanya. Terus yang kedua, kalau ingin yang harus dilakukan penanya itu islah, perbaiki rumah tangga, perbaiki ini, dan gak usah terlalu terpukul dan terpukul, karena dalam kasus ini ya mungkin substansinya kita salah, tapi cara penyelesaiannya bukan salah kita. Maka kalau penanya sabar, dia dapat pahala dari Allah. Lalu bagaimana mengislah suami? Dan mengislah suami bukan dengan cara kasih jawaban tadi plek ketuplek ke suami kita, yaitu dijudge lagi, gitu. Ribut lagi nanti. Sampaikan dengan bahasa sendiri, lalu sampaikan dengan cara yang bijak. Karena gak mudah masih masukkan seperti ini dan langsung diterima. Tapi pelan-pelan. Dan insya Allah kalau Allah kasih taufik bisa berubah. Dan terus perbaiki. Dan bilang ibu nggak usah terlalu dipikirkan. Ucapan manusia tidak merubah apapun, gitu. Tidak merubah substansi, gitu. Dan tetap menjaga keikhlasan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, serta semua kaum muslimin dimanapun berada. Amin, amin, wa iyyakum. Ustadz izin bertanya, qadarullah, saya mempunyai adik yang sakit sejak kecil dan saya merawat sampai adik saya meninggal. Lanjut ayah saya sakit dan saya yang menemani. Saya yang menemani beliau kalau kontrol ke rumah sakit dan beliau meninggal. Jadi saya merawat adik saya sakit. Adik saya yang kecil sejak sakit sejak kecil saya merawat sampai adik saya meninggal. Lalu ayah saya sakit dan saya menemani beliau kalau kontrol ke rumah sakit dan beliau meninggal. Lalu suami saya sakit dan saya merawat hingga suami saya meninggal. Sekarang saya punya rasa takut dan trauma dengan kedekatan saya kepada anak-anak saya. Saya jadi trauma takut akan terjadi berikutnya terhadap orang-orang yang saya rawat. Apakah saya berdosa Ustaz dengan rasa takut saya? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Yang semoga Allah SWT memberikan taufik kepada penanya dalam konteks ini, dan semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis Abu Daud, At-tiyaratu syirik. At-tiyaratu syirik. Tiyarah atau tatayur itu kesyirikan. Dan tiyarah atau tatayur, apa sih tiyarah atau tatayur? Tasya'um. Tiyarah itu tasya'um. Sebagaimana dijelaskan para ulama dalam Fathul Bari atau dalam Mausu'ah Fiqhiyah. Nah, pertanyaan apa itu tasya'um? Tasya'um apa? Tasya'um itu merasa sial, beranggapan buruk, atau berpandangan pesimis. Gitu lah. Itu poin. Jadi terhadap sesuatu yang bukan menjadi sebab hal tersebut secara syar'i dan secara ilmiah. Jadi bukan sebab tersebut secara syar'i atau secara ilmiah. Makanya merasa sial aja gitu. Sebagaimana ini meninggal atau wafatnya seseorang dengan dirawat oleh seseorang itu nggak ada hubungannya, kecuali kalau perawatnya melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjurus ke arah sana, salah kasih obat, salah ini, apa nggak mengikuti prosedur gitu loh, atau dia jadi-jadian nggak punya background perawat tapi dia melakukan hal-hal yang menjadi jobdesk perawat profesional. Tapi kalau cuma nganter ayah kontrol lalu ngerawat di rumah sesuai dengan prosedur orang awam, ya nggak lewat sana, lalu ini wafat, oh berarti nanti kalau saya ngerawat dalam tanda kutip, merawat orang bukan merawat sebagai perawat profesional, tapi merawat sebagai seorang keluarga, seorang ayah, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang kakak, seorang istri, maka setiap yang saya rawat nanti meninggal, itu nggak ada hubungannya, gitu. Nggak ada dalil yang mengatakan bahwa kalau dirawat sama istri meninggal, kalau dirawat sama anak perempuan meninggal, kalau dirawat sama ibunya meninggal, kan nggak ada, dan nggak ada secara sains juga nggak ada hubungannya. Nah kalau kita mengaitkan itu kata Nabi syirik. Hati-hati. Maka yang harus kita, padahal, dan itu talbis iblis, dan akhirnya kita pertama jatuh ke dalam kesyirikan, dan yang kedua kita nggak mengambil peran penting dalam itu, padahal itu peluang amal soleh, peran kita sebagai ibu lagi-lagi besar dalam kondisi tersebut. Dan ingatlah bahwa konsep yang diajarkan Nabi SAW bahwa inna ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun yusibak, apapun yang Allah takdirkan menimpa Anda enggak akan meleset, dan apapun yang enggak Allah takdirkan enggak akan menimpa Anda, enggak akan. Dan itu harus kita yakini, iman kepada takdir. Jadi oleh karena itu hindarilah hal-hal seperti ini, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwa ini merawat ayah, merawat suami, dan merawat anak-anak itu bukan berujung kepada kematian, itu berujung pada keberkahan, pahala, kebaikan, dan surga. Dan kalau Allah takdirkan wafat, udah takdir Allah. Mau siapapun yang ngerawat akan wafat di hari tersebut, akan wafat karena sebab penyakit itu. Itu poin. Dan kalau pola pikirnya begini, maka Aisyah akan terpuruk dan terpukul ketika Nabi SAW wafat di rumah beliau, di pangkuan beliau, dan di perawatan beliau. Gitu. Tapi Aisyah nggak demikian. Coba lihat, baca lagi detik-detik wafatnya Nabi SAW, di mana beliau dirawat dan dengan siapa beliau menjalani hari-hari terakhir. Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tapi beliau nggak demikian. Karena memang, dan harusnya itu lebih terpukul, manusia terbaik di dunia, dampaknya sangat besar ketika beliau wafat. Tapi ya Allah sudah takdirkan, qadarullah ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Allah Ta'ala, ini yang bisa disampaikan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jadi sekali lagi, rawat anak-anak kita ketika sakit sesuai dengan porsi kita, jangan offside, jangan mengambil peran dokter atau perawat profesional dan atau perawat yang memang skillful kalau kita bukan di posisi itu. Selama kita sesuai dengan prosedur, dan ini jelas itu peran besar, dan kita akan ditanya oleh Allah kalau kita nggak rawat anak kita. Sebagaimana kalau kita rawat anak kita, kita akan dapat pahala besar. Dan sebuah kehormatan kan, ayah itu wafat atau pada saat kita yang membersamai beliau, itu kan kehormatan. Lalu suami wafat ketika dipersamai oleh kita, itu justru kehormatan, bukan jadi menganggap sial setiap yang saya rawat akan meninggal dunia. Nggak demikian. Dan kalau demikian nanti suster-suster di ICU resign semua, hadirin. Kan banyak kasus di ICU kan. ICU kan meninggal banyak, nggak semuanya. Dan semoga yang keluarga di ICU diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan banyak. Gitu. Banyak. Dan nanti pasien kanker yang stadium terminal, susternya nggak ada yang mau megang semua. Dokternya nggak ada yang mau megang. Jadi bayangkan kalau ini dikembangkan, berantakan kehidupan dunia. Ya, ini tolong rawat ayah saya. Enggak. Nanti kalau saya pegang, kalau saya rawat meninggal, gimana coba? Nanti saya, gak ada yang mau rawat pas.
pasien yang sudah kondisi terminal atau kondisi di fase terakhir kalau demikian, kalau pola pikirnya demikian, dan nggak ada dokter, nggak ada yang mau megang, berantakan semuanya. Jadi coba kita lihat itu, suster setiap hari ngadepin itu, dokter tiap hari ngadepin itu, dan angkanya nggak 100%, banyak juga yang Allah kasih kesembuhan. Jadi itulah, dan itu menunjukkan kelemahan manusia. Kelemahan manusia bukan sebatas penanya enggak, kita semua ini manusia. Makanya kan asyirku akhfa min dami bin namli, kata Nabi SAW. Syirik itu lebih samar daripada semut hitam yang sedang berjalan. Dan berdua di dalam kegelapan malam. Manusia itu lemah memang. Kalau kita enggak terus belajar, enggak terus nuntut ilmu, enggak punya lingkungan yang terus ngingetin kita, kasih masukan kepada itu, kita dengan gampang keluar dari jalan yang benar, sangat mudah. Kayak seperti ini kan enggak logis banget. Tapi bukan berarti penanya bermasalah. Emang manusia itu lemah, bukan hanya penanya. Ini bisa nimba kita semua nih. Kalau kita enggak diberikan taufik oleh Allah, karena emang kita lemah. Gampang banget manusia itu menyimpang, gampang banget manusia itu tersingkir kalau enggak minta tolong sama Allah setiap saat, kalau enggak jaga doa kepada Allah, lalu enggak terus belajar, enggak terus dijaga dengan ilmu, dan upayakan bersama orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, dan orang belajar juga, jangan hanya semangat ibadah tapi enggak belajar. Orang belajar untuk ngejagain nih, kalau kita tiba-tiba khilaf, kelempar ke kanan lah, kelempar ke kiri lah, ini harus dijaga gitu loh. Karena lemah banget. Sekarang karena ini contoh, ini pola pikir yang kalau bicara logika aja nggak terima. Karena kalau kita bicara logika aja itu susah-susah akan resign dan dokter-dokter akan resign. Dan itu nggak terbukti. Tapi begitu begitu setan yang goda, lalu dan hawa nafsu kita bermain, itu bisa. Lu perasaan kan sedih ketika ayah meninggal, suami meninggal, adik meninggal. Itu manusia tuh lemahnya, minta ampun. Bahaya. Jadi gak usah berkecil hati. Emang ini kita semua nih, saya, kita semua nih lemah udah. Kalau lo gak kasih taufik, dan kalau kita gak terus belajar, makanya kan bicara tentang tauhid, bicara tentang syirik itu harus terus diingatkan terus, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, menekankan pentingnya kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Maka kita bersyukur ketika para nabi menjelaskan tentang tauhid dan bahaya syirik, lalu ulama kita menjelaskan itu, lalu guru-guru kita, ustadz-ustadz kita menjelaskan masalah itu. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Akan ada suatu hari